Vējainā dienā gar upi pastaigā dodas retais, taču gājēju tiltiņu pāri Rēzeknes upei, lai nokļūtu no autostas līdz lielveikalam, izmanto daudzi. Tiesa par vandālisma gadījumiem uzrunātie nav dzirdējuši, taču ir vienasprāt – huligāni jāatrod un jāsoda.
Protams, ka tas ir labi. Vismaz varēs to redzēt, kas vai dara kaut ko sliktu.
Sakiet, vai pa šo promenādi tu bieži staigā?
Ne īpaši.
Bet pāri tiltiņiem?
Pāri tiltiņiem visu laiku.
Saki, vai tu staigādams neesi ievērojis, te, ka vandāļi ir salauzuši kaut kādu soliņu, kaut kādu brūģi izlauzuši, gaismekļu zaguši?
Nu, tādas lietas nē, bet, piemēram, kā atkritumi, jā.
Nu, ja, tā, domās,
ja jau tur kaut ko lauš un demolē, tad jādara viss, lai huligānus noķertu. Arī jāierīko video novērošana.
Apmēram 750 metrus garajā bruģētājā gājēju ielā novērst vandālisma gadījumus, kas nereti notiek vēlās stundās, ir sarežģīti, vēl jo vairāk tāpēc, ka pilsētā nav pašvaldības policijas. Tāpēc, kā atzīmē Rēzeknes domes pārstāvis Kārlis Pazņakovs, video novērošana atzīta par efektīvāko veidu, kā saglabāt sakārtoto pilsētas teritoriju.
Plānots uzstādīt 7 video novērošanas kameras. Viņas plānots uzstādīt gājēju ielas garumā, bet uzstādīt tādā veidā, lai pēc iespējas labāk būtu pārredzama gan gājēju iela, gan tās apkārtne. Nevajadzētu aizmirst, ka viss nebeidzas vien ar kamerām, bet tā ir vesela infrastruktūra, jo kameras ir jāpieslēdz pie pilsētas datu pārraides tīkla, tas ir elektrotīkli, stabu izbūve.
Rēzeknē jau 5 gadus novērošanu veic 50 dažādās pilsētas vietās uzstādītās video novērošanas kameras, kas darbojas cauru diennakti un visa informācija no tām nonāk pašvaldībā. Pilsētas administratīvās inspekcijas inspektore Olga Kavaļova atklāja, ka šo informāciju dažādu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai izmanto arī valsts policija.
Pēc rakstiskajām pieprasījām tikai izsniegti 27 gadījumos video ieraksti šī gada laikā. Pārsvarā tie ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu, pārkāpumiem, avārijas, bet tai skaitā varbūt varētu minēt arī automašīnu nozagšanu, tīpaši tas bija aktuāls vasarā. Arī bieži tiek saņemti pieprasījumi pēc video sakarā ar zādzībām uz ielām, piemēram, tur divritiņa zādzība, mobilā telefonā arī tas jau vairāk tur klasificējas varbūt kā laupīšana, vai tur nevienkārša zakšana. Ir bijuši gadījumi arī, kad tika nodarīti miesas bojājumi. Jā, tiecīgi, pateicoties kamerām, jā, tomēr bija pietiekuši labi redzams, kurš kuru un kurš pirmais sāka.
Video novērošanas kameru uzstādīšanu gājēju ielā gar Rēzeknes upi finansēs pašvaldība. Tie varētu būt ap 13 000 eiro. Pašlaik izsludināts iepirkums. Plānots, ka video novērošana šajā teritorijā varētu tikt uzsākta nākamā gada sākumā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.